sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Jačanje terorizma ugrožava međunarodni mir i bezbednost, kao i napore za jačanje svetske privrede, navodi se u saopštenju Grupe 20 najrazvijenijih ekonomija sveta, objavljenom juče posle samita u Antali u Turskoj. U saopštenju se ističe da terorizam, međutim, ne bi trebalo povezivati sa bilo kojom verom, nacionalnošću ili etničkom grupom. G20 će zajednički raditi na suzbijanju i sprečavanju terorističkih napada, preseći kanale finansiranja za one koji to čine, preneo je Reuters. Kako se navodi u saopštenju G20, dogovoreno je da se razmenjuju operativne informacije i da se pojačaju pogranične kontrole, kao i bezbednost avio-saobraćaja. Lideri 20 najvećih svetskih ekonomija ostaju posvećeni planiranom podizanju zajedničkog bruto domaćeg proizvoda za dodatnih 2% do 2018. godine, uprkos tome što je privredni rast neujednačen i slabiji od očekivanog širom sveta, navodi se u zajedničkom saopštenju G20. Kako izveštava France Press, lideri G20 su također obećali da će zatvoriti zakonske rupe koje omogućavaju multinacionalnim kompanijama kao što su Google, Apple i McDonald's da izbegnu plaćanje poreza. Prema računici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, nacionalne vlade gube svake godine između 100 i 240 milijardi dolara ili 4% do 10% globalnih poreskih prihoda zbog šema umanjenja poreza za multinacionalne kompanije. O odgovoru svetskih lidera na globalne izazove u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Vladimir Stanović, ekonomista, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički novinar. Dobar dan vam želim. Dobar, koji su u studiju dobra. Radio Beograda 2 i Nataša Jeremić, dopisnik Radio Beograda 1 iz Francuske, koja je na telefonskoj liniji. Dobar dan vam želim, Nataša.
Dobar dan, ja sam Nataša Jokić.
Uprostite, molim vas. Uprostite.
Dobar dan.
Kako je danas situacija u Parizu nekoliko dana posle terorističkog napada? Kako je danas atmosfera?
Pa danas je zvanično, dakle, treći dan žalosti, dakle, poslednji dan žalosti. U Parizu je život krenuo već juče u ponedeljak svojim normalnim tokom, jer jednostavno, kako mi kažu svi zagovornici, jednostavno nemate izbora. Ali osjeća se jedna teška atmosfera, osjeća se i jedna zebnja, jedan strah koji je sasvim normalan i u svakodnevnim situacijama. Na primjer, pre neki dan sam sedela u jednom kafeu i ispred, znači napolju sam sedela i prošao je jedan beskućnik, vjerovatno na trotor bio kod jednom risu, svi su poskakali. Dakle, ništa se nije dogodilo, ali bilo je mnogo lažnih uzbuna i sada apeluju vlasti da se preko društvenih mreža ne puštaju glasine koje nemaju veze sa istinom, koje su uzbunjujuće i koje uznemiruju ljude, i naravno da kada se to i dogodi, da ljudi uvek treba da provere da li je to tačno i da ne uzimaju zdravo za gotovo.
Kako se u javnosti, kakav je odnos javnosti i kako je u medijima, se da li se može videti odnos prema muslimanskom stanovništvu koje živi u Francuskoj? Da li se tu nešto menja?
Pa tu bi možda moglo nešto da se promeni, u smislu da se očekuje da sada posle zatišja krajnja desnica, to je taj nacionalni front koji je napravio sebi već pre nekoliko godina jedan onako lifting, tako da taj rasizam, taj jedan neofašizam faktički nije toliko vidljiv, da prosto je, da kažem, etički, estetski na prvi pogled prihvatljiv. Ona bi mogla nešto da pokuša da iskoristi, međutim, baš kad je o samom Parizu reč, verujem da će tu najmanje imati uspeha, jer ljudi ovde žive izmešani i kada vi znate nekoga koji je druge, treće vere, ali znate ga lično, onda je veoma teško da prođu tako neke abstrakcije negativne. Međutim, to jeste jedna jedna opasnost posle svega što se desilo, ali evo juče zasedao je kongres, znači to je bilo istorijsko zasedanje u oba doma, skupštinska i parlamenta i senata u Versaju, i zaista možemo da kažemo svi su insistirali, uključujući naravno na čelu sa predsednikom Hollandom koji je prvi govorio upravo na tome da ne treba praviti ići prečicom u izvlačenju zaključaka i da ne treba poistovećivati islam sa terorizmom.
A kada je državna politika u pitanju, u čemu se može videti promena? Da li će biti i kakvi će biti, imali naznaka promena na planu i spoljne i bezbednosne politike?
Znate šta, ovde ne samo da ima naznaka promena, nego ima naznaka jedne prekretnice, dakle jedne promene strategije spoljnopolitičke Francuske. Do sadašnja strategija imala je dva opšta mesta. Prvo mesto je bilo kritički odnos prema intervenciji Rusije u Siriji. I drugo mesto je bilo, nema govora da bilo gde idemo gde je Asad, sirijski predsjednik. Znači nikakva ni posredna ni neposredna saradnja s njim. E sada, juče predsjednik Hollande se obratio, dakle, kongresu i on je prvi put izričito rekao da svi oni koji se bore protiv islamske države zajedno sa Francuskom treba da se ujedine u veliki savez. I pritom je izostavio uobičajene kritičke primedbe na račun ruskog angažmana u Siriji i izostavio je naročito onu uobičajenu poruku da savez sa Asadom ne dolazi u obzir. To je bila ta linija jedna spoljnopolitička gde je Pariz sledio Izrael. Dakle, sada...
Je prilično tvrda linija kako su i označavali analitičari.
Da, jedna postoji istorijska pozadina, da. Sada nije trenutak, postoji da. Jedan kontekst istorijski koji sve to objašnjava, to prisustvo istorija, prisustvo Francuske na Bliskom istoku i drugih zapadnih sila i tako dalje, ali sada to možemo da konstatujemo. Ali, ostaje neizvesno da li se predsjednik Hollande sada, tako da kažem, malo pojednostavljeno da kažem, prekasno setio da promeni kurs spoljne politike svoje zemlje. Jer treba znati da je na dan kada su se dogodili atentati, dakle petak 13. novembar, u Beču se održavala jedna konferencija gde su bili ruski i američki šefovi diplomatije zajedno sa predstavnicima, znači, sirijskog susedstva, Iranom, Jordanom, Turskom, dok Evropska unija i Francuska uopšte nisu bile pozvane na taj skup. Dakle, ovo vam daje jedan malo širi kontekst. Da. I juče u kongresu predsjednik Hollande, kada je govorio, neslučajno napravio aluziju na tu činjenicu i rekao je, pa mi sa svima imamo odnose i tako dalje. To je bila aluzija na to što oni nisu pozvani i pitanje je sada će se izoštiti to do koje mere u Francuska u stvari negde izolovana i Evropska unija takođe u celom svom ovom dešavanju, jer sve je povezano. Znači, on je takođe, da dodam još, recimo, zanimljivo da je takođe pomenuo, naravno, pitanje izbjeglica i rekao je, ovo je povezano, što se nama sada dogodilo sa pitanjem izbjeglica. U kom smislu? Pa u tom smislu da te izbjeglice, rekao je on, beže od istih onih koji su izvršili atentate ovde u Parizu u 10. i 11. arondismanu u petak. I onda je naglasio da će tražiti da se aktivira, dakle, član Evropskog ugovora o solidarnosti i da apsolutno je neophodno da Evropska unija bude sposobna da uspe da kontroliše svoje spoljne granice, jer, kako je rekao, citiram ga, u protivnom Evropska unija bi mogla da se raspadne. Dakle, ono što je javio Britanski telegraf i što vidim da se čak i prepisuje Hollande da je rekao, nije rekao izričito da će on tražiti suspenziju Schengena. Ne. Ali on će tražiti dakle, da Evropska unija na neki efikasni način, niko ne zna kakav, mnogo je neizvestnosti, to je jedna, da počne da rešava to pitanje i izbjeglica i da neka zajednička spoljna politika postoji, ali kažem, vrlo je zanimljivo da na toj šahovskoj tabli vidite da je Evropa kada je reč o Siriji, kada je reč o bliskoj istočnoj krizi, postaje izolovana. Osim toga, ako imamo još vremena, da je Hollande najavio, dakle, da će parlament podhitno razmatrati promene ustava koje će mu omogućiti onda da produži vanredno stanje na 3 meseca. Znači, on je, parlament će to razmatrati i tek kada parlament odobri, onda će predsjednik moći da produži vanredno stanje na 3 meseca. Ali, ono što je zanimljivo, To je, on je najavio niz mera, naravno, da bi bila borba protiv terorizma efikasnija. On je rekao, na primjer, oni koji imaju dvostruko državljanstvo, ukoliko se pokaže da su sarađivali ili u vezi nekoj sa terorizmom, mi ćemo ih proterivati, to je nešto sasvim novo. Zatim, rekao je da će, naravno, budžet za policiju i vojsku biti vanredno povećani, ali u isto vreme vi danas vidite sve komentare u francuskoj štampi, znamo šta je bitno, bitna je ekonomija, kako će oni da povećaju budžet kad su oni država kao mnoge druge koja je osuđena na štednju da bi ispoštovala onaj pakt o stabilnosti. Zato je on rekao, važniji nam je pakt o bezbednosti nego pakt o stabilnosti. Znači Francuska će sada ući u još veći deficit, to je vrlo zadužena država, veoma zadužena država. E sad, ono što je interesantno, to je kao što se i očekivalo, zatim su govorili kako to ide po redu, predstavnici opozicije. Dakle, predstavnik najvećeg desnog centra, bivšeg predsjednika Sarkozija, to je poslanik koji se zove Jacob, koji je juče govorio, on je onda izašao sa jednom listom koja neodoljivo podsjeća na ono što su Sjedinjene Američke države uradile posle 11. septembra, ako sećate se onog Patriot Akta, koji je znatno suzio demokratske slobode građana, pojedinaca, iz koga su faktički kasnije proizišli svi oni skandali sa onim opštim prisluškivanjem, kontrolom, špijunažom i tako dalje, koje znate. Dakle, evo te liste. Dakle, hapšenje onih koji su osumnjičeni za terorizam. Dakle, nema dokaza. Dakle, to su preventivni centri u koje bi se ljudi zatvarali. To je to što oni traže. Zatim, zatvaranje salafističkih džamija, dobro. Osnivanje specijalnih zatvorskih centara za povratnike francuske državljane dobrovoljce iz Sirije. Širi bezbednosni nadzor, ukidanje dvostrukog državljanstva, znači ukidanje dvostrukog državljanstva u principu i uspostavljanje kontrole nad državnim granicama. Tu se vidi da postoji jedna, kako da kažem, iskušenje da, jer svaka zemlja koja je izložena terorizmu, kao što je bilo sa Amerikom, nalazi se između onoga da li ću da pojačam bezbednost na račun ukidanja građanskih sloboda i demokratije i kako ću da izvedem da nekako ostanem u toj, kako da kažem, ravnoteži i da se očuva demokratski karakter društva. To je ono pred čim će se sada i već se nalazi i Francuska.
A i Evropska unija kada je u pitanju spoljna politika, u kom pravcu bi tu i možemo li o tome govoriti ili još prerano rano će ići njihova politika prema i terorizmu i migrantima?
Znate šta, politika Evropske unije, da kažem, to bi zaista bilo ovako, to možda neki univerzitetski mit postoji da je Evropska unija jedan identitet. Još uvijek smo u onoj fazi, davnoj, da nemamo odgovor na pitanje, ono Kissingerovo famozno pitanje, koji je broj telefona Evropske unije. Nema telefona, a sad ga još manje ima neke centrale, da kažem, na koji biste vi mogli da zovete Evropsku uniju. Znači, ona sada u ovoj krizi u kojoj je nastala, vi ste vidjeli jednu razjedinjenost, svako za sebe, jer Evropska unija ima, sadrži jednu unutrašnju suštinsku kontradikciju, a to je da se ona sastoji sa jedne strane, ta konstrukcija, sastoji se s jedne strane od evropskih institucija koju čine ljudi koji nisu izabrani demokratski na izborima i građani, kako da kažem, ne osjećaju vrlo malo veze sa njima. Vrlo malo osjećaju da oni sad nešto zastupaju njihove interese, više ih smatraju za neku birokraciju koja ima visoke plate i tako. A sa druge, Juncker, niko od njih nije izabran. Ja nikada nisam glasala ni za koga od njih. Dakle, to je jedan poseban odnos. To se smatra, eto, tako, kao jedna birokracija koja tu vlada neki centralni komitet. A sa druge strane, vi imate vlade u državama članicama. One sve imaju jednu potpuno drugu logiku, one su u jednom drugom registru. Zašto? Jer šta god rade, svaki dan, šta god da se desilo, oni razmišljaju o tome šta će reći birači. I to su dve različite logike i vi ste vidjeli kad je nastala ova kriza sa izbeglicama, da je tu nastao jedan, prosto kažem, raspad sistema, jer niko ne rizikuje da izgubi vlast, osim izuzetak je tu kancelarka Merkel. Ja ne znam da li ona uopšte više i može da se kandiduje za novi kancelarski mandat, ali ona se ponašala kao da joj nije na prvom mestu to da li će birače podržati ili neće, nego da li će biti, da li će raditi u skladu sa svojom savešću i sa nekim elementarnim moralnim principima.
To pitanje je važno i kada smo mi i za Srbiju, naravno, s obzirom na najavljeno zatvaranje granica i Austrije i Hrvatske i Makedonije, i čuli smo ovih dana izjave naših zvaničnika da će tražiti pomoć Evropske unije oko toga, tako da je bitno i za nas.
Naravno, naravno da je bitno, ali kao što sam javljala prateći rad evropskih institucija za Radio Beograd 1, kao što sam stalno ponavljala, ono što mi sad rizikujemo, to je, pošto vi očigledno nemate, ono što se kaže, nemate pilota u avionu. I jednostavno sistem ne funkcioniše kao da postoji neka sad centralno komandno mesto. I Evropska unija funkcioniše svako za sebe. Prvo, vi ne možete da predvidite šta će se dogoditi. Imate jedno milion svuda, evo i ovde na francuskim medijima, to je normalno, mi novinari zovemo specijaliste, profesore i tako dalje, ali u suštini sve su to spekulacije. Mi ne znamo prvo šta će se dogoditi. Druga stvar je da Srbija na takvom mestu geografski kakvom je, koji nije možda i najsrećnije uvek, rizikuje sada jednu stvar. Prvu, da Grčka ne uspe da zatvori svoju pomorsku granicu. Da znači izbjeglice nastave da dolaze sa juga i da prolaze i da dođu, to je najgori scenario, i da dođu do Srbije, a da u isto vreme na severu se granicu zatvori. Doći će do jednog zakrčenja. To nije neka, da kažem, 100% sigurna, srećam, spekulacija, ali nije nešto što nije realno. I podsjetit ću vas, sama kancelarka Merkel je nedavno rekla da se upravo zbog toga plaši šta bi moglo da se dogodi na Balkanu, kako je rekla, prostoru koji je tek nedavno stabilizovan. To bi zaista moglo politički da destabilize region koji ima jedan ekstremistički potencijal uvek, koji se uspava posle iscrpljenja jednim ratom koji je prethodio, ali koji je uvek tu i može da se pokrene. Dakle, šta bi se desilo ako mi sa juga nastavimo da imamo priliv izbjeglica, a oni nemaju gde da odu? To je dakle jedan rebus. E sad, Evropska unija će nama pomoći, ali pitanje je, Evropska unija prvo treba samo i sebi da pomogne. Jer sve ono što su oni do sada uradili, niko nije došao sa nekim realnim rešenjem. Dakle, oni zavise od Turske. Sad se odjednom ispostavilo da sve zavise od Turske, ali Turska nije toliko zainteresovana. Imali ste summit nedavno Evropska unija Afrika i ispostavilo se šta? Pa, te afričke zemlje nisu mnogo zainteresovane, imaju jako mnogo problema, iako njihovi državljani odlaze tamo na sever da se bolje živi pa će platiti svojim porodicama novac, oni sad nisu zainteresovani da ih zaustavlje. Dakle, ko je jedino zainteresovan za te probleme koji su veliki? Pa Evropska unija. Ali šta je sa njom? Ona je usamljena. Ona je usamljena, vodila je jednu politiku, ja kao izveštač, znači zaista sam pratila ovo sve što je bilo sa izbjeglicama od početka. Pa da li je to moguće? Pitala sam se već u martu, aprilu, kad su bili, pa i prošle godine, sećate se još kad je Barroso 2014. bio predsjednik komisije, kad su potonuli one stotine ljudi u moru, u Mediteranu, ispod Sicilije, ispod italijanske obale. Šta su oni uradili? Pa ništa nisu uradili. Apsolutno ništa nisu uradili. Oni su čak bili na godišnjem odmoru leto. I oni su jednostavno onog trenutka kad je, kako da kažem, voda došla do grla, oni su se setili da reaguju, ali to je zaista dosta kasno. I sad imate jednu Tursku koja nema nikakvog razloga i nije posebno zainteresovana da se bilo šta izmeni. Zašto bi ona bila zainteresovana? Turska je sada u poziciji da učvrsti jednu ličnu vlast, jednog konzervativnog islamskog režima, i zašto bi bila zainteresovana sada da primi još 2 miliona izbjeglica? I pitanje sad i da ih primi, da li ti još 2 miliona, jer imaju već 2 bar miliona, ako ne više, zašto bi oni bili zainteresovani da ostanu u Turskoj? Tako da je situacija zaista krajnje neizvesna, krajnje neizvesna.
Nataša, hvala vam na uključenju u emisiju Rečeno i prečutano. Bila je to Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda 1 iz Francuske. Hvala još jednom koleginici Jokić. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su dr. Vladimir Stanović, ekonomista, i Slobodan Samardžija, spoljnopolitički novinar. Evo, čuli smo našu koleginicu iz Pariza o tome kakva je situacija, šta se menja u spoljnoj politici Francuske. Završili smo razgovor sa odnosom Turske prema samo tome. Sada da se vratimo ono što smo najavili i što su zaključci lidera G20 i neki njihov odgovor na ovu situaciju. Kako taj odgovor procenjujete? Da li je prosto adekvatan i šta znači u odnosu na prethodnu politiku koja se na globalnom planu vodila ili zapravo nije vodila, po tom pitanju?
Pa iskreno mislim da je odgovor G20, kakav smo čuli juče, praktično iznuđen. Znači, nije nešto što je moglo da se dobro prostudira, da se dobro razgraniče stvari i da to je jednostavno jedno pokriće za početak. Jer ono što je vrlo važno reći, a to je što je spomenula i Nataša u vezi sa Turskom, to je da recimo Rusija smatra da su glavni finansijeri terorista Islamske države upravo Turska i Saudijska Arabija. Ne mislim u smislu financija, nego time što im omogućuju da prodaju tu naftu koju crpu tamo gde drže vlast. Prema tome to su...
Rusija je pomenula i pojedince iz zemalja, 40 zemalja koji sponzorišu terorizam.
Jeste, da upravo kažemo. Tako. Upravo
i da
tako.
Se neki od njih nalazi među najrazvijenima zapravo među G20.
Upravo to. Tako da ono što je juče rečeno je praktično, kažem, samo jedno pokriće. Jer ono što je bitno za Francusku je da se našla u situaciji kada praktično nema pravog odgovora na ono što je suština cele priče, a to je da je članstvo njeno u NATO-u kao organizaciji koja je dužna da na bilo koji napad, odnosno bilo koju akciju jedne članice odgovore i sve ostale. E sad, Francuska nije izazvala ništa od ovoga što se dešava u Siriji, to je izazvala Amerika. Ali, praktično, Francuska je morala u to da bude uvučena kao i neke druge zemlje koje su učestvovale u tome i to da bude uvučena na pogrešan način. I zbog toga su očigledno ovi teroristi koji su stigli odande smatrali da je Francuska najpogodnija za prvi udar iz prostog razloga što je Francuska takva vrsta zemlje u kojoj je to, da tako kažem, liberté, égalité, fraternité, što bi se reklo bratstvo, ljubav i sve ostalo, da su jednostavno koren filozofije francuskog življenja. I To je to. Ima previše doseljenika u Francuskoj, što je Francuska naravno dočekala otvorenih ruku iz prostog razloga što je to značilo jeftinu radnu snagu. Ali je to istovremeno značilo i potpunu promenu nekog sistema vrednosti u Francuskoj, gde je došlo do sukoba između ovog islamističkog i onoga, da tako kažem, katoličkog, uglavnom katoličkog dela Francuske. E sad, vi na to ne možete da odgovorite tako što ćete da napravite ogradu i da kažete vi ste sad ovde, a mi smo sad ovde. To je nemoguće. Kao što je nemoguće praktično ovo što se sad...
A to može potomci druge, treće generacije,
u tome i jeste stvar.
Porodica.
Jer mi sad svi pričamo o tome kako sa ovom grupom jadnika koji dolaze iz Severne Afrike, koji dolaze i teže da odu u Nemačku ili u Francusku, kako može da se provuče gomila terorista. Pa teroristi su već tamo. Ovi ljudi koji će dolaze odavde, da se razumemo. Juče je izašao podatak da izraelske specijalne službe su izdale listu evropskih zemalja gde ima najviše ljudi koji su označeni kao potencijalni teroristi. To su na stotine ljudi u nekoliko zemalja, pre svega Velika Britanija, naravno Francuska, Nemačka i tako dalje. E sad, potpuno je nezamislivo da takvu istu listu, odnosno tih svojih ljudi, nemaju i sami teroristi. Jer ti teroristi više nisu pojedinci, nisu oni Gavrilo Princip koji će da uradi jednu stvar koju je naravno radio, to je sasvim drugih razloga. Ovi teroristi, to je sad jednostavno organizacija koja funkcioniše sa svim ostalim delovima koji pripadaju takvoj organizaciji. I oni znaju koji su ti ljudi tamo, isto na koje se sumnja. I oni neće njima da šalju nešto, nego će da jednostavno regrutuju neke druge ljude koji su isto tamo, koji ni pod kojim načinom, ni pod kojim sistemom nisu pod sumnjom i oni će da urade to što su uradili. To je taj problem. Znači, nisu problem izbeglice. Problem je samo to što je taj terorizam, cela ta, da tako kažem, organizacija teroristička u Evropi odavno već uspostavljena.
Nastavit ćemo o tome razgovor sada da vidimo, pošto je ovaj deo summit G20 je imao i taj politički i taj ekonomski deo.
Da, ali ekonomski je ostao u senci.
U senci.
Prirodno je posle tako tragičnog događaja, stvarno, to što se desilo. Ali opet, ja sam sklon da kažem iz ranijim našim razgovorima i priči o G20, njihovim zaključcima svi su bili mlaki, kao što će biti, pretpostavljam, i ovaj, ako se izuzme da se za terorizam posle ako stravičnog događaja, da se malo ozbilje i da odrade nešto konkretnije. Ali generalno, opet se svodi cela priča na, po meni, naravno, na to da mi se nalazimo u situaciji da nema sistema. Dakle, sistem koji je postojao neki međunarodno važeći je bio do nekih sredine 70-ih ili prve polovine 70-ih. Nakon toga su sve neki dogovori, međusobni sporazumi i dogovori koji nisu obavezujući ni za koga. Sjetite se, u Bonu je bio prvi 79. godine kada je razmatrano zajedničkoj nekoj međunarodnoj saradnji po tadašnjim problematičnim pitanjima. Posle toga je bio i u Njujorku 85. pa ne znam, u Parizu u tom istom 87. Sve se to završavalo upravo na nekim dogovorima, neobavezujućim aktima, i tako i danas. Danas je tako isto i u Evropskoj uniji. Nemate bukvalno, imate neke protokole, imate neke članove i ustava tog njihovog ili tih lisabonskih ugovora za dva, ali niko ih ne poštuje realno. Kada već govorimo o tim lisabonskim sporazumima ili ugovorima, vi možete da vidite da već na prvoj strani govoreno i stoji da se mora sprovoditi fiskalna konsolidacija. Do dana današnjeg to niko ne sprovodi. Da ne govorimo o niz drugih mera. I apropo sve te priče o tom nesistemu, dakle postojanje nesistema ili nepostojanje sistema, kako god hoćete, u takvim uslovima vlada jedna situacija u kojoj se pravi mnogo grešaka za koje niko ne odgovara. I opet ako se vratimo malo unazad i vidimo kako je to hronološki išlo, sasvim je prirodno da se ovakve posljedice danas dešavaju. Jer vi ste 70. godina napustili taj sistem, 80. godina ste već uveli da država nema više udela ni u ekonomiji, ni u obrazovanju, ni u kulturi, ni u kakvom društvenom životu. Onda se desilo to što se desilo sa tim ratovima, raspadima mnogih zemalja, a onda dolazimo u situaciju da nastaje jedan euro, koji nastaje opet po nekim ugovorima koji su potpuno nevažeći. Ili važeći, ali za koga? Tako da se neprekidno sve po meni vodi priča oko tih nekih ugovora, dogovora, i sve se zasniva na nekim novim modelima i pristupima, posebno kada govorimo o ekonomiji, koji niti imaju neku realnu priču, niti su, da kažem, u svojim analizama nemaju neke prognoze, već se sve zasniva na nekim pretpostavkama. I niko ne vidi dalje odnos.
O kojim novim modelima govorimo?
Pa govorimo o modelima, o novim teorijskim modelima ekonomije. Recimo te liberalne ekonomije ili pak ove endogena rasta, teorije, bilo kojim drugim. Jednostavno, ljudi su na instant varijante. Hajde da probam, ne može tako. I sve zemlje koje su nekada imale problem, rešavali su svoje probleme ekonomskim nekim merama i instrumentima. Danas vidimo
ekonomskim
da...
politikama,
recimo,
ekonomskim
tako
politikama.
A danas vidite da je problem u samo, kažu, recimo, izađe Schäuble i kaže da je problem u poverenju ili u samopouzdanju. Pa čekajte, ne mogu ja da imam poverenje u državu ako ona ne sprovodi ekonomsku politiku ako treba da sprovodi. Ja ću imati poverenje ako ona sprovodi to valjano. Tako da ćemo onda izgraditi poverenje i država će ići napred. Ali ja opet govorim, nema države. Zato što nema države, zato smo se bukvalno malo deformisali, ispali smo iz koloseka i po meni smo u velikim problemima koji su eskalirali ovako, kroz ratove, kroz terorizam, kroz sve ovo što nas pogađa. I suština jeste toga, evo, rekli su na tom samitu posljednjem G20 da je neuravnotežen rast. Ali sa druge strane su rekli da to njima nije jasno. Kako to može biti neočekivano i nejasno? Pa mi smo ovdje u vašem studiju govorili pre 5 godina ili 10 skoro da će biti krize još 5 do 10 godina. Sigurno, do 2017. bar je moja teza bila. Šta oni nisu to znali? Pa šta će im te velike, jake, skupe škole? Ima tu još pametnih sigurno ljudi nego što sam ja koji znaju, koji nisu slušani. Pa sve politika svodi na to da neko eksperimentiše sa nečim.
Što to praktično znači? Podizanje zajedničkog bruto domaćeg proizvoda za dodatnih 2% do 2018. Pa, to je u pitanju želja.
Pa dobro, to nije daleko od realnosti ukoliko se preduzmu adekvatni koraci. Znate, mnogo puta je bilo grešaka.
Da se oni...
Pa ne dozvoljavaju, jednostavno. Kažem, mnogo je bilo grešaka. Ja sad mogu da se vratim na nekoliko, pa da vidite da su to bile kobne greške za samu Evropsku uniju. Ili isto za Veliku Britaniju. Amerika je sprovodila pogrešne korake. A bilo je tu i dobrih, ja ne mogu da kažem. Ali u moru dobrih ili moru loših se pojave neke koje poremete sistem. To je problem, jer recimo Evropska unija je imala potpuno drugačiju priču nego što su imali Britanija i Amerika, recimo 2011. kada su povećale kamatne stope. I oni su na taj način same svojim zemljama, članicama, otežale zaduživanje, posebno onima koje su već bile u problemu. To je bilo negdje u aprilu mjesecu. Vama se u roku od nedelju dana javi tri zemlje koje kažu spašavajte nas ljudi, mi ne možemo da izdržimo. Vi nas dodatno opterećujete. Da ne govorimo još brojnim drugim sličnim primjerima, gdje su smatrali da ipak da u uslovima recesije ne treba posticati agregatnu tražnju, da je smanjenje budžetske potrošnje dobra varijanta, da će to spasiti i izvući privredu iz recesije. To se nikada nije desilo. To je Kanada je 1990. godina zapravo upravo uradila suprotno. Posticala je privredu u takvim uslovima, monetarnim merama, što je prirodan efekat. I onda je se samo steklo poverenje i došlo je do onog efekta koji ovdje mi očekujemo tek na kraju. Znači, ok, poverenje, ali tom poverenju treba nešto već da prethodi, odnosno neke adekvatne mere.
Da bi se uopšte imalo poverenje.
Kako?
Da bi se uopšte imalo poverenje.
Apsolutno.
A šta nam to, sada govori, mi smo se uglavnom bavili time kakve će to posljedice imati po nas. Šta nam govori o stanju te privrede, negativan Euribor, negativna pa, koji je ušao u negativnu stopu.
Pa, mislim, pazite, to je prirodno. Mislim, to je već nekim političarima i već je to u ozbiljnim ekonomskim analizama govoreno i predočavano da iako je i da i sa niskim kamatnim stopama može biti visok deficit. Da i pored niskih kamatnih stopa ne znači da će efekt intervencije Evropske, recimo centralne banke, dati pozitivne efekte na inflaciju. To uopšte ne znači da će se tako desiti. To su oni očekivali. Ali ta njihova očekivanja se nisu obistinila i imamo potpuno pogrešnu, odnosno iskrivljenu sliku i svi smo u haosu zbog svega toga. Jeste takva situacija, ali treba predočiti potpuno druge mere, treba posticati ekonomiju na adekvatan način. Recimo, niko ne govori o raznoraznim posticajima kroz, sad ja tačno ne mogu da se setim te aukcije koje su bile recimo 14. godine i 15. Koje su ostale sad u senci ovih kvantitativnih olakšica iz 15. Kada je uloženo preko 400 milijardi eura kroz banke, da se ti transmisioni mehanizmi do realnog sektora, taj novac razlije, da to ima efekta na ekonomije svih zemalja Europske unije. Nećete verovati, svega 1% od tih 400 milijardi eura je otišlo u pravom pravcu. Dogovor je da sve banke koje su ušle u taj paket moraju do septembra 2016. da vrate te novce ukoliko ih nisu realizovali. Pa po koji put? I još imamo problem da nisu zadovoljni sa merama kvantitativnih olakšica po 60 milijardi svakog mjeseca. Logično je, zato što
da,
novac...
I najavljeno će se i nastaviti.
Apsolutno, zato što novac ne ide u robu, u usluge. Novac ide u aktivu, novac ide završava u bankama, u rezervama.
Da.
I mi smo u problemu. E sad je tu isto jedno jako simptomatično pitanje za mene. Zašto banke čuvaju tolike rezerve? Da li nam sledi još gori neki napad financijski? Da li nam sledi još veća kriza? Što bi oni čuvali tolike novac?
O tome se govori već mesecima i najavljuju ekonomisti još jedan talas krize.
Pa pazite, mi smo govorili kad je prošao prvi financijski udar 2010. pa smo tada sjedili ovdje i pričali da bi trebalo da ispeglaju već sve svoje bilanse te banke pa da daju novac u realnom sektoru. Pazite, prošle 5 godina. I nema rezultata. Nema rezultata zato što potpuno pogrešno je postavljeno. Mora da postoji sistem jedinstvenih garancija. Mora na neki način da se pomogne ovim zemljama koje su u dugu. Mora, zato što je, recimo, Grčka je danas u suficitu primarnog budžeta, sve ostalo su kamate. Ima su kamate nametnute. Isto po meni jedan, malo sam odužio, ali isto po meni jedan problematičan stav je bio, mislim da isto neko iz Nemačke vlade ili već financija rekao da niko nije očekivao da će u tom pravcu da se odvija ekonomija iz razloga što su svi smatrali da će prinosi na obveznice u trenutku nastajanja evropske biti približne su li u trenutku krize, pa nije trebalo onda preduzimati neke mere, već mere štenje. Da, ali jedna Grčka je, ili sve te mediteranske zemlje su imale daleko više kamatne stope pre ulaska u Europsku uniju nego sutradan po ulasku u Europsku uniju. Odjednom su se njihovi kvaliteti i hartije od vrednosti povećali. Nerealno. Tako da, mislim da se potpuno pogrešno malo nekako postavljaju modeliti ekonomski, da se percepcije ovako malo pogrešno negde rangiraju i da onda imamo potpuno pogrešan rezultat. Po meni da kažem, naravno.
A političke modeli?
Pa, ja bih se nadovezao samo za početak na ovo što kaže kolega, jer praktično imamo dve vrste zemalja. Jedna su Sjedinjene Američke Države, druga je Evropska unija. Sjedinjene Američke Države su jedna zemlja i oni mogu te stvari da rade na svom terenu i da ih peglaju. Evropska unija je skup zemalja koje imaju potpuno različite i interese i različitu istoriju i sve različito i različito bogatstvo i tako dalje, tehnologiju, tako da ne može, taj model ne može samo da se preslika na Evropsku uniju, da se kaže sad je sve u redu, jednostavno to je ta vrsta kapitalizma. Na kraju krajeva sad se pojavio i ovaj izraz socijalistički kapitalizam koji se vezuje za Rusiju i za Kinu, koje su kao zemlje koje su nekada bile socijalističke, koje su sad kao kapitalističke, ali koje jednostavno napreduju, zemlje znaju šta hoće, ali to su opet celine. Evropa nije celina, Evropa je jedno rasulo opšte i ne čudi iz toga što Britanci toliko hoće da izađu iz te Evropske unije iz prostog razloga što znaju da tu nemaju šta da traže. Ne
da
samo oni,
nego da izađu ili je to samo ispipavanje pulsa i...
Ne, nije to samo ispipavanje. Nije samo ispipavanje pulsa, jer mi imamo...
Za sebe mogu da isposluju bolju poziciju.
Slična je situacija, pa posle pobede Kaczyńskog u Poljskoj. Situacija je potpuno drugčija nego što je bila dotle. Poljska je rešila da se okrene sebi, odnosno da svoje probleme rešava pre svega, a posle ćemo da vidimo šta ćemo sa Evropskom unijom. To isto radi Orban u Mađarskoj. To isto radi u Slovačkoj. Jednostavno, ljudi su shvatili da ono što je njima nametnuto, da to ne funkcioniše i da oni moraju sami sebe da izvlače iz nekih problema. E sad, ako je to tako, na kraju krajeva nije samo na tom, nego i na bezbednostnom planu i sve to jednako. Zašto su upravo te zemlje centralne Evrope rekle nećemo da primamo izbjeglice? To je upravo ta priča. A da dodam na to da je najdalje u svemu, sad nema veze sa centralnom Evropom, nego u Francuskoj, otišla Marine Le Pen, koja je jednostavno zatražila da Francuska izađe iz NATO-a. Zato što je znala da je NATO jednostavno produžena ruka Amerike i ono što Amerika radi, NATO mora da kusa. To su stvari koje očigledno ne mogu da funkcionišu, nisu kompatibilne. I zbog toga se sve više zemalja tih evropskih, da tako kažem, sve više pogledaju tamo ka Moskvi i ka Rusiji, koja ipak funkcioniše kao takva, sa svim problemima koje ima, rako i sve ostalo, ali funkcioniše kao zemlja. Da ne govorimo o Dalekom istoku i tamo onim zemljama koje su, kao što znamo, ono što je mene najviše šokiralo kad sam bio u Kini, je to što sam shvatio da zemlja koja ima apsolutno drugčiju istoriju od Zapada, apsolutno drugčiju filozofiju od Zapada, apsolutno drugčije sve od Zapada, je celu zapadnu tehnologiju pokupila ovako kao da je to nešto što je njoj sasvim normalno. I ne samo da je pokupila, nego je unapređuje. E, to je to što je Zapad praktično doveo u situaciju da nema izlaza za sada. Jednostavno, kažem, svako za sebe može da funkcioniše, da li će to pokazati sad ovo što mnogi predlažu da se dižu granice između zemalja, odnosno ograde, razumete, i da se praktično, to je put ka raspadu cele Evropske unije.
A kada pominjemo Kinu, Rusiju i zemlje BRICS-a, koliko njihova saradnja i na političkom i na ekonomskom planu napreduje?
Pa na ekonomskom su oni malo oslabili. Znate, ako oslabi jedan igrač, oslabi ekipa. Realno, to ja mislim i osnovni razlog što je Rusija teško pregrmela ove sankcije Evropske unije. Ali tu se sad pominju i druge grupacije preko Minta, onda onaj Kivac, kako se vi zove. Tako da, to su neke neformalne grupacije. Realno, ja ne znam sad kako je to politički, gledam ekonomski, za sada jedino Kina stoji dobro, Rusija se postepeno oporavlja, oni su uveli neke ozbiljnije malo sada promjene posebno agrarnoj politici, nisu više samo svoj fokus stavili na naoružanje i na robu široke potrošnje, već sad je dosta toga u agrarnoj politici, malo se oni sveste, pa onda mislim da će oni...
Ne substitucija uvozne robe domaćom,
da, ali,
što je
ali,
ekonomska politika zemlje.
Ali počinju realno da se više bave poljoprivredom, konkretno. Već dele na istoku svoje silne hektare zemlje raspoloženim ljudima koji žele da rade, tako dalje. Video sam joj oko Sevastopolja grade neke silne vinograde i tako dalje. Sve u svemu, oni su se posvetili malo i sebi i to nije loše, tako da će rezultati verovatno doći. Kina sa druge strane, kaže, ona je malo u nekom padu. Po meni ona ne može biti nikako u padu ako ima nadprosječa rast celog svjetske ekonomije. Znači ona je iznad prosjeka raste. Sada, to što je ona malo usporila rast, to je prirodno. Ne možete non stop da rastete toliko. Vaši kapaciteti jesu i dalje neiskorišćeni, ali su sve manji. Ali opet ima prostor za ovo što kaže kolega, unapređenje tehnologije. Vi čim unapredite tehnologiju, vama se vaš potencijalni output povećava. Zapravo vaš bruto domaći proizvod naprosto raste. I to vam daje prostora da automatski povećate potrošnju, što oni sada već rade, jer neprekidno ih kritikuju kako imaju mnogo investicija, mnogo malo potrošnje u odnosu na bruto domaći proizvod, kako je tu neka loša situacija. I oni jesu tu malo usporili sa tim investicijama, pre svega tim javnim, ali realno gledano napreduju mnogo bolje nego ostali. Sad što se tiče, dalje Turska daleko bolje napreduje, za ove zemlje Bliskog istoka sad o njima ne možemo govoriti. Što se tiče Afrike, tu nema. Nigerija jedino što nešto pokazuje neki rast, ali eto i tu se crpe oni efekti onog holivudskog kapitala koji je ušao, još plus imamo problem sa cenom nafte, koja Nigeriju dodatno pogađa. Sad Evropa u haosu, kao što jeste, sve zemlje, malo je pohvaljena ta Španija, ali opet, znate, potpuno je nekako neujednačen rast. Nema niko da se pohvali da kaže ovdje su dobri rezultati.
Što nije odlika, moramo reći, samo našeg vremena, tako se dešavalo.
Pa, sigurno
i u prošlosti.
Ranije,
samo hoću da najavim rubriku iz ekonomske istorije. Lakoća kojom se u novije vrijeme dolazi do kredita na svjetskim tržištima često namamljuje države na pravljenje dugova bez stvarne potrebe, i onda kad im tu ideju nisu sugerisale ni emisione banke ni lovci provizija. To 1912. godine piše Milorad Nedeljković, profesor narodne ekonomije i financija. Evo kako je on to tada video, pa nastavljamo razgovor u studiju.
Kakav je položaj zemalja koje su upile toliko stranog novca u sebe? Da li su time njihove produktivne snage razvijene u tolikoj meri da će dug inostranstvu moći nositi i isplatiti, ili će pod finansijskim teretima morati postepeno gubiti svoju privrednu i političku samostalnost? Ovo se pitanje nameće samo čim pogledamo na sume državnih dugova. Samo evropske države imaju danas preko 160 milijardi dinara duga. Ako se uzmu u račun svih pet kontinenata, onda državni dugovi uveliko prelaze sumu od 200 milijardi. I među svima državama na svetu ima svega tri, Engleska, Francuska i Nemačka, čiji su dugovi skoro isključivo plasirani u zemlji. Sve ostale zemlje podmiruju svoje potrebe u većoj ili manjoj meri u inostranstvu, poglavito kod one tri spomenute zemlje. Male države evropskog jugoistoka, cele Afrike, Azije i Australije duguju inostranstvu za ceo iznos svojih državnih emisija. Uz to dolaze strani kapitali uloženi u industriju, rudnike, trgovinu, zemljište i banke. Velike mase kapitalista slabo se tiču namene novca koji oni ulažu u strane rente, ako im se samo zagarantuje dobar interes. Zemlje koje uzajmljuju novac iz inostranstva nisu opet u mnogim slučajevima suviše stroge u oceni svojih kreditnih potreba i svoje kreditne snage. Između mase kapitalista i zemalja zajmotražilaca utisnule su se velike banke koje pri emisijama imaju velike zarade. I zbog tih zarada one guraju poslove namećući ih često zajmove pojedinim državama. U prvo vrijeme vladavine lakoumnog sultana Abdul Aziza, londonski i pariski bankari formalno su naturili turskoj vladi silne milione, da bi to posle, kad su se turske financije zamrsile, postavljali zelenaške uslove kod novih zajmova. Isto to bilo je i u Egiptu između 1862. i 1872. godine pod vladom rasipnoga Kediva Ismail Paše. Tesne veze industrije sa velikim bankama dovele su do toga da se zaduženim zemljama odobravaju krediti pod uslovom industrijskih poručbina. Pri pretprošlom našem zajmu vidjelo se da su sve tri grupe emisionih banaka pokušale da tako postupaju sa Srbijom. I austrijska bankarska grupa htjela je nametnuti Srbiji topove i Škodine fabrike, nemačka grupa Krupove, a francuska Schneiderove topove. Tako je bilo i za poručbine pušaka i municije, železničkih šina i vagona itd. Ukoliko bi dakle srpske financije bile preopterećene državnim dugom, utoliko bi više emisione banke postajale gospodar situacije i svaki novi zajam stavljale u zavisnost od industrijskih nabavaka. Najveća opasnost od nerasudnog zaduživanja i preteranog nagomilavanja dugova bila je od neposrednog mešanja stranih država u finansije zadužene zemlje, što je u jednom trenutku bio slučaj sa Turskom, Egiptom i Grčkom. Ove zemlje su dobile, nezavisno od domaće vlade, međunarodnu upravu državnih dugova koje su ustupljeni najsigurniji državni prihodi, carine, monopolski prihodi, državne železnice, telegrafi. Srbija nije doživela takvu međunarodnu intervenciju. Sredinom 90. godina uvela je svojom inicijativom autonomnu upravu svih prihoda namenjenih otplati državnih dugova. Upravni odbor ove ustanove imao je 6 članova koji su postavljani kraljevskim ukazom na predlog ministra finansija. 4 člana su bili srpski državljani, a 2 su predlagale nemačke i francuske banke. Samo je francuska vlada uspela godine 1902. da zastupnika francuskog interesa u samostalnoj monopolskoj upravi imenuje ona sama neposredno. Time je pravni značaj ove ustanove postao nešto sumnjiv, piše Nedeljković.
Čuli smo tokom emisije zaključke lidera 20 najrazvijenijih zemalja sveta i po pitanju političkih problema, globalnih političkih problema i ekonomskih. U kom pravcu bi dalje stvari mogle da se razviju i kada je politika u pitanju i kada je ekonomija? Ćemo prvo od politike.
Dobro, ajde da prvo.
Da završimo sa ekonomijom.
Ovako, što se tiče same politike, odnosno kako bi stvari mogle da se razviju, ja mislim da je na neki način Evropa počela da se gubi u onom smislu u kome je postala do sada. Znači, sve ono što je objedinjavalo sada počinje polako da je razjedinjava. Jer, kažem, nisu u pitanju dođoši, odnosno ovi migranti koji stižu, u pitanju je politika Evropske unije, odnosno način na koji su tretirane pojedine zemlje. U Evropskoj uniji vi imate 2 zemlje koje su glavne, to je za sada još uvijek Velika Britanija i Francuska. Nemačka čak nije u toj kategoriji, koja je najjača zemlja, ali nema taj, da tako kažem, taj odnos sa velikim svjetskim saveznicima istorijski kao što imaju ove 2 zemlje. Jer Nemačka je na kraju krajeva morala da se izvuče iz ratnih situacija, odnosno iz svega onoga što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, i ona je na neki drugi način izgradila sebe. E, u toj situaciji u kojoj imate Veliku Britaniju i Francusku kao glavne i Nemačke kao pomagača, svi ostali su praktično u senci. Ko danas spominje Belgiju osim po tome što su ovi ljudi došli, ovi teroristi došli iz Belgije? Niko Belgiju nije spominjao, osim toga što se u Briselu nalazi, mislim, razumete. Znači, ta zemlja praktično ne postoji. Ne postoje Letonija, Estonija, Litvanija, šta ja znam, Švedska. Mi njih spomenemo samo kad hoćemo neki primer da damo, eto, kako se kod njih lepo živi. Ali u stvari, u celoj toj priči političkoj, one se praktično ošte ne pominju. Zna se ko je gazda i ko određuje šta će da se radi u Evropskoj uniji. Čak ni Italijani, koji su jaka zemlja i velika zemlja, ne mogu u tom smislu da reaguju kako treba. Prema tome, to je, bojim se da je, ja iskreno se bojim da je ovo jedno srozavanje Evropske unije do tog nivoa, da će polako poneke zemlje shvatiti da im tu nije mesto.
A može li sada politika ovakva kako se vodi prema terorizmu doći do nekog globalnog odgovora na terorizam, kao što je sad bilo pokušaj i u...
Ne, ja mislim da će se to sve završiti. Ja mislim da će se to sve završiti samo na lepim rečima i na lepim željama, iz prostog razloga što je, kažem, ponavljam, terorizam nije izazvan delovanjem Švedske ili Finske ili šta ja znam, Slovačke ili Češke, nego je izazvan delovanjem Sjedinjenih Američkih Država. One su uvukle u to svoje delovanje, jer oni su zainteresovani dole da vladaju i da kupe naftu i da kupe sve ono što ima dole. Ovi drugi su jednostavno uvučeni samo zahvaljujući tome što su NATO-u.
Pored nafte i energetike, koja je takođe bila tema ovog susreta, pa smo u jednom trenutku dobili, u nekako isto vreme izašao i izveštaj Britanskog istraživačkog instituta za prekomorski razvoj. Vlade G20 troše oko 452 milijarde dolara godišnje za povećanje proizvodnje fosilnih goriva, uprkos obećanjima da će ukinuti subvencije i sprečiti katastrofalne klimatske promene. Ovo navodim samo kao primer onoga zašto se politika javno zalaže, a šta se radi u praksi?
Ta biogoriva trebalo bi još neko vreme, mogu ni sama da se otplaćuju, to će malo potrajati. Zato će cena nafte po meni još malo porasti, ali isto tako razlog toga je što krilni, kako se zovu ti, od nafte. Tako, no, oni su, da, ne mogu da setim. Oni su također sada proizvode po cijeni koja nije realna. Tako da će još malo potrajati to, ta cijela priča oko nafte, oko svega. A ja, što se tiče ekonomije, ja mislim da bi da tu problema ima puno. Da se više ni u toj Danskoj, ni u Belgiji ne živi tako kao što je dobro, i oni su sada pokazuju neke loše pokazati, pa i u Finskoj.
Da, Finska,
ma da, sad je malo, sad je referendum krenulo je malo lošije. Svuda je krenulo malo lošije. Ali što se tiče i vaše rubrike, ja sam pristalica zaduživanja, definitivno. Ali ne u smislu tog zaduživanja, sada mi ćemo se zadužimo, eto, čisto da bi se zadužio, da se nama povećao javni dug. Ja mislim da bez
poticanja... To je bilo govora o nerasudnom zaduživanju.
To je druga priča, upravo tako. Jer pogledajte danas Amerika...
Jer neko tada nije sporio u to vrijeme među srpskim ekonomistima da je maloj zemlji kakva je Srbija sa tadašnjim razvojem, da su neophodni kapitali, ali je bilo pitanje kakav kapital i šta je.
Upravo sam zato ja pristalica toga da bi mi trebali tu da povećamo taj deficit. Evo i koleginica koja se javila iz Francuske također rekla da će biti tu većeg deficita. Veći deficit ne znači ništa loše. Naprotiv, to može da bude sasvim produktivno ukoliko vi imate adekvatno normalnu ekonomsku politiku. Opet se vraćamo na tu ekonomsku politiku. I opet se vraćamo na
to državu. Znači aktivno vođenu ekonomsku ili industrijsku
to znači
politiku,
da bude,
ili politiku razvoja.
Tako je, da bude to, da postoji strategija razvoja u kojoj ćete da imate ozbiljne programe na 5 i 10 godina. Mi smo imali 5-godišnje programe, svi su ih pljuvali. Sad govorimo o tome da treba da uvedemo 7-godišnje što ima Evropska unija, mislim. Znači, to radi sve zemlje, ne vidim razloga zašto mi to ne bismo radili. Da ljudi znaju u koju će se industriju baciti. Da postoje različiti modeli kako se određuje u kom pravcu ide industrija, koji sektori će biti najzastupljeni u nekom periodu, koju angažovanu radnu snagu da tražite, koje da obrazujete. Znači, sve to postoji, ljudi, nismo... Imamo toliko sredstava, trebali bi da nešto bar preduzmemo. Tako da mislim da ima brojnih primjera gdje se upravo takvim merama podstakla ekonomija. Pomenuo sam malo pre Kanadu. Irska je također ranije to uradila. Mnoge zemlje su to uradile i ne vidim razlog zašto mi to ne bismo uradili. Tako da, posebno sada što u ovim uslovima mi to možemo da uradimo za razliku od Grka. Grci to ne mogu jer imaju euro. Mi imamo našu valutu i možemo to da uradimo. Kao što je to i Kanada sa svojom valutom uradila. Tako da mislim da ima prostora da se nešto popravi realno.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Danas su govorili Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda 1 iz Francuske, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički novinar, i dr. Vladimir Aristanović, ekonomista. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.